Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Мінську відбулося посідження Центральної виборчої комісії. Яно стало першим, якою присвячене маючим відбитися 28 вересня сьогодні парламентським виборам. Відказуючи нашому радіо на питання про адмітність сьогоднішніх виборів, їх відрозненні від попередніх, старшиня ЦВК Лідія Ярмошина виказала думку, що, можливо, політичний тон і дух кампанії зміняться. За початком виборчого процесу назирав Володимир Глот.
На виборах у палату представників жихари Мінську оберуть 20 депутатів. Гэта на 2 більш, чим на попередніх виборах. А ось у Вітебській області застанеться тільки 14 парламентарів, що на 2 менш, чим 4 роки тому. Гэта вынік зміни демографічної ситуації, адзначылі на паседжанні. Прадстаўніцтва інших регіонів не зменіцца. Самая вялікая акруга ў Мазыры, дзе больш за 70 тысяч выбарнікаў. У 4 найменшых акругах колькасць выбарнікаў набліжаецца да 58 тысяч. Завтра звесткі пра межы ўсіх 110 акругаў апублікуюць. І гэта дасць магчымасць вылучаць кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі. А вось прэтэндэнтаў дэпутаты пачнуць вылучаць ад 20 ліпеня. Чым чарговыя выбары будуць прынцыпова адрознівацца ад мінулых? Запытаў я старшыню ЦВК.
С точки зрения законодательства, ну почти ничего. У нас появились некоторые изменения. Избирательный кодекс, принятый в 2006 году, но они не носят концептуального характера. Может быть, изменится каким-то образом политический тон, политический дух данной избирательной кампании. Он станет еще более открытым.
Лидия Ярмошина так само пообещала, что выборы у палату представников пройдут организованно и доброзычливо. Координатор кампанії «За свободные справедливые выборы» Виктор Корняєнка ставиться до обіцяння у старшині ЦВК насторожено.
Поки що от гэта такая доброзычлівая риторика не підтверджається ніякими справами. А добра ведаючи ситуацію по попередніх кампаніях, можна лічити, що все і закінчиться словами. Звісно, некоторые зрухи все ж таки будуть. Я прогнозую, то в округовые комиссии будут включены представники объединенных демократичных сил, але только это не вырашает принципово питание с поляпшением выборчей ситуации. Все это треба разглядать комплексно, и пока что тенденции не вельми обнадеивают.
Старшине Белорусского Хельсинского комитета Олегу Гулаку, який присутничал на сегодняшнем поседжении ЦВК, сподобалась его довольно спокойная атмосфера. Комиссия демонстрировала некое потепление, лечить он. Спадар Гулак дадаў, што ён звярнуўся з просьбай атрымаць усе пастановы Цэнтр выбаркаму, паколькі, як сёння казалі, не ўсе гэтыя дакументы з'явяцца на афіцыйным сайце.
Мы разлічваем, што мы зможам гэта ўсё атрымаць, і гэта будзе, скажам так, першым крокам у тым, наколькі адкрытай можа быць гэта кампанія.
Сказаў нашаму корэспандэнту Владзіміру Глоду старшыня Беларускага Гельсінскага камітэту Олег Гулак. Ось мы только что чули, как Лидия Ярмошина, ну, можно сказать, обяцала, что сёлета политичный тон и политичный дух выборчей кампании будут новые. Ці поделяют такие отчувания шараговые громадяне Беларуси? Ці вератены у то, что парламентские выборы в осень будут саправды свободными и демократичными? С гэтым пытанием сёння наш корреспондент звертался до гарадзенцаў.
Выборы завжди як без выборів будуть. Ось і все. Так завжди було. Політична партія мали дзейнічаюць. Кандидат у нас сама, що безпартійні усі. Усі кажуть одно і тоє ж, а потім все одно ніхто нічого не робить. Ось і все.
А може на гэтыя выборы нешта зменіцца?
Кожен год ми віримо, що щось зміниться і нічого не міняється.
Аналогічно, що у нас може зміниться в Україні? У нас складана ситуація, м'яко говорячи. Демократи я не бачу. У нас увогуле якийсь типу поворот до монархії йде.
Не будут. А когда у нас что демократичное было? Ну, смеху варто.
Хотелось бы верить. К сожалению, есть несоответствие между тем, что мы выбираем, и что внедряется в жизнь. Должно меняться мышление человека.
Не вижу причины, почему бы они не были свободны. Нет смысла кому-то сейчас, мне кажется, их делать несвободными. Любые в настоящее время какие-то нечестные попытки что-то сделать, они рано или поздно станут ясными, и сейчас никто рисковать не станет просто такими вещами заниматься. Это бессмысленно.
Ну, свободными они-то выбрали. выборы будут, конечно. И демократическими будут, но современная настоящая власть имеет все средства массовой коммуникации, газеты, все под ихним, и на наши деньги, под ихним контролем. И влияние на нынешнюю власть со стороны простых людей практически затруднено.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, ці вераць яны ў тое, што парламенцкія выбары сёлета ўвосень будуць свабоднымі і дэмакратычнымі. А пытанне, звязанае з выбарамі, мы правялі і на нашым сайце свабода.орг. Мы пыталіся ў наведнікаў сайта, ці трапяць на іх думку апазіцыянеры ў парламент. Вось на гэты момант 6% удзельнікаў апытання лічаць, што апазіцыянеры будуць у наступным парламенце, а 94% у гэта не вераць. Кажуць, што апазіцыянеры ў парламент не пройдуць. Анатоль Ляўковіч, сустаршыня аб'яднаных грамадзянскіх сілаў, выканаўца абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якая збіраецца вылучаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты на выбарах у палату прадстаўнікоў, быў сёння госцем нашай онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на нашым сайце, і фрагменты з яе прагучаць таксама сёння ў нашым эфіры. Паслухайце кавалак гэтай перадачы.
Социал-демократичная идея – это идея большей белорусских громадян, то есть идея, которую поделяет большесть белорусских громадян. И зауважьте, эту идею эксплуатуя керовництво краины и ее президент Александр Григорьевич Лукашенко. Я его, в принципе, так и называю – стихийный социалист. На самой справе он імкнецца робить заходы, которые принципово характерны для социал-демократичных партий, заходы в оборону пенсионеров, там – у любым выпадку уся яго рыторыка будуецца на гэтым. Але я яго называю стыхійным сацыялістам, таму што ён не дэмакрат.
Анатоль Ляўковіч, госць нашай сённяшняй онлайн-канферэнцыі. Адказы на пытанне наведнікаў сайта «Свабода.орг» слухайце недзе праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода, а зараз да іншых тэмаў. Сёння ў Менскім раённым судзе скончыўся працэс ў справе жывога шчыта. Нагадаю, што так журналісты назвалі інцыдэнт, які адбыўся 2 сакавіка сёлета на Слуцкай шашы на ўездзе ў Менск, калі міліцыянты перагарадзілі дарогу прыватнымі аўтамабілямі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу. Гэтыя дзеянні сёння суддзя Ірына Майко прызнала злачыннымі.
Дорогокупца Геннадия Ивановича, Федоровича Алексея Александровича, каждого признать виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе.
На процессе у справе живого счета был присутный наш корреспондент Олег Грузделович. Яму слово.
Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 зняволення ўмоўна, за тэрміноўкай на 3. Патрэба ў кампенсацыі стратаў прызнана часткова. Матэрыяльныя страты памерам ад 1 до 6 мільёнаў пацярпелым будзе кампенсаваць ДАІ Менску, а з кампенсацыяй маральных стратаў яшчэ мае разабрацца грамадзянскі суд. Адвакатка пацярпелых Вера Стромковская заявіла, што прысудам яны задаволеныя і абскарджваць не будуць, хоць некаторыя пацярпелыя прасілі суду рэальнага, а не ўмоўнага пакарання.
Нам дастаточна, што государства согласилось с нашими доводами, признала, что это преступление, и мы надеемся, что мы поставили точку в существовании таких преступных действий по отношению к нашим гражданам со стороны сотрудников ГАИ.
Геннадий Дорогокупец комментовать присуд отмоюся. Тогда и звернулся до Алексея Лихтаровича.
Алексей, будете обжаловать приговор? Вы еще не решили?
Без комментария.
После закончения процесса побач судом еще долго стояли журналисты, которые брали интервью в аудиенцию процессу. Не адразу разышліся сведкі супрацоўнікі ДАІ. На жаль, ніхто з іх не пажадаў выказацца пра прысуд сваім калегам.
Я магу не даваць ваше прозвішчы. Скажыце што-небудзь. Каментарыста. Вы не згодны з гэтым прысудам ці як? Ці вы згодны? Скажыце.
У прокурора Миколая Дубенка журналісты пыталіся, ці задаволены ён прысудам, але дакладнага адказу не прагучала.
Приговор вынесен, вина обвиняемых определена, наказание назначено с учетом УПК. Хочу дополнить, что говорить о виновности либо невиновности еще рановато, поскольку приговор не вступил в законную силу.
Журналисты нагадали прокурору про поводзіны у суде супрацоўнікаў ДАІ, признанных сведками, что один со сведок присутничал на паседжанні яшчэ до своих показаний, між тым, як гэта забаронена, а так само, что сведки меняли показания альбо адмаўляліся отказывать. Прокурор Миколай Дубянок покинул гэтыя поводзіны без коментару. Адвакатка Вера Стромковская заявіла, што будзе дамагацца, каб супраць сведак, якія давалі ілжывыя паказанні, ці адмаўляліся адказваць на пытанні суддзі, завялі крымінальную справу. Потерпел Юрий Пашкевич, подякував журналістам за допомогу у доведенні справи до суду.
Ми думали, що наше діло до суду не дійде, розвалиться. Ну так як средства масової інформації підтримали нас, большое вам спасибо, конечно, що вам не безразличны наші і жизни, і вообще то, що з нами произошло.
Сказав нашому кореспонденту Юрий Пашкевич, один з тих, з кого був створений живий щит 2 сакавіка сьоліта на Слуцькій шаші. Юрий Пашкевич сьогодні буде гостем нашої ночної свободи. Слухайте нас о 10-й годині поводле Менського часу. А зараз про перші реакції на сьогоднішній присуд. Намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрась Беленький бачить позитивний момент у тим, що справа про живий щит дійшла до суду.
Коли б не громадський резонанс, коли б не прояви елементу солідарності водителю, громадяну, коли б не така пильна увага громадства, принамсі, новина гэта трималась і була більш важна, ніж на події 25 сакавіка, то, звісно, б ця справа до суда не дійшла. Коли вилізли подобні справи, це практика. Принамсі, тут же говорка йде не тільки про даїшників, говорка йде вугле про систему правоохоронної України і кошт чоловічого життя, це планка нижчая, ніж в нормальних громадствах.
Это краєгаварний присуд Юрась Беленький. А предпримальник Михай Субач, який був осуджений за удел у акції предпримальників 10 студеня, лічить, що присуд міліціянтам у справі живого щита показальний для сучасної білоруської системи.
Это вельми несправедливый присуд у параўнанні з астатнімі присудами. И гэты присуд с милициантом, и он так само выкрывает то, что у нашей системе судовой есть шмат залежности от увадов, от неких інших державных установ. Тому и присуды так моцно могут адрозниваться. Например, наш сябр Андрей Ким, який нібито отштурхнул милицианта, ему дають 1.5 года колонии, а милицианты, якія доводять людей до такого стану, что их могут наогул за біть, вони отримують ось такий м'який присуд. Є така примовка на одного ангельського писателя, який казав, що є люди рівні, а є рівніші. Ну, ось отримується, що міліціянти у нас поки що рівніші.
Это коментував сьогоднішній присуд даішникам предпримальник Михась Субач. Тему живого щита ми протягнемо праз хвилинку, а зараз я нагадаю вам теми сьогоднішнього дня, які ми освітляємо в сьогоднішній програмі. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина виказала думку, що сьогоднішня виборча кампанія пройде більш відкрито за попереднє. У Менському районному суді скончився процес у справі живого щита. Супрацовників ДАІ осудили на 2 роки зняволення умовно за терміновкою на 3 роки. Сьогодні у білоруській інтернет-просторі на ініціативу Білоруської асоціації журналістів пройшла акція протесту «Година мовчання». Сайти-удільники акції не обновлялися цілу годину і вивісили чорні банери – символі похованої свободи слова. Сьогодні випускний баль у навученців 4-го курсу Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Коласа. Нагадаю, що ліцей уже 5 років діючи у подпольних умовах. Отбувся конфлікт на колгасному ринку у Пінську. Приватні гандляри там протестували супроти супрацовників податкової інспекції і врешті-решт натовп виштурхав інспекторів за межі ринку. Я нагадаю, на хвалях Радіо Свобода ми обмірковуємо тему дня – суд у справі живого щита. Супрацовники Білоруської Держаутоінспекції за зловживання влади і службовими повномоцтвами покараної сьогодні 2 роками умовно за терміновкою виконання покарання на 3 роки. А чи можна наагул ніяк оборонити свої прави звичайним громадянам, коли міліція перевищає свої повномоцтви і незаконно обмежовує їх прави? На кон гэтага разважаюць грамадскія актывісты з Гомельскай вобласці. З імі гаварыў Віталь Сямашка.
Ці можна наогул неяк абараніць свае правы звычайным грамадзянам, калі міліцыя перавышае свае паўнамоцтвы і незаконна абмяжоўвае правы. Наконт гэтага разважаюць грамадскія актывісты з Гомельскай вобласці. Прадпрымальнік з Рэчыцы Леанід Невар мае свой досвід зусім недзелавых стасункаў з мясцовай міліцыяй і, у прыватнасці, супрацоўнікамі ДАІ. Падчас выбарчай кампаніі 2004 году, калі прадпрымальнік вырашыў балятавацца кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, яго розным чынам спрабавалі выштурхнуць з кампаніі. Міліція учиняла пературсы, калі дому прадпрымальніка збіраліся чальцы каманды альбо незалежныя кансультанты з Менску. Аднойчы былы начальнік мясцовай ДАІ Александр Фядак разам з падначаленымі дзяржаўтаінспектарамі арганізаваў пагоню за аўтамашынай прадпрымальніка. Невара вінавацілі ў тым, што ён не падпарадкоўваўся інспектарам і наагул хацеў уцячы ад іх. Прадпрымальніка праз суд пазбавілі на 3 гады пасведчанне на права кіравання аўтамашынай. Леонід Невар не маўчаў, але ў суд не звяртаўся.
Я не пайшоў через суд, потому что суды подвластны местной власти. Я попытался через прокуратуру. На протяжении 3,5 лет я прошел от нижней структуры прокуратуры до генеральной прокуратуры. И в основном на всех этапах практически были отписки. Такое впечатление, что прокуратура под копирку берет и делает лишь бы отцепиться.
Сябра ГП, чернобыльский ликвидатор Скалинковичу Василь Селиверст так само не раз зазнал пераслед сбоку милиции и спецслужбы. Милицианты затримливали его без дай причины, коли он збирался выправиться у Менск на выборы альбо на той же чернобыльский шлях.
Вартовали меня у подъезда милиция, снимались с поезда. Я звертаюсь обычно сначала в отдел милиции, а тогда их прокурору. Але же не так все заволокиться, как будто ничего не было. На суд подавать их это бесполезно. Тут и суд, и прокуратура, и милиция. Это одна и та же система, якая накерована супрать человека. Бороться треба огульно, як той живый щит. Выкручиться им вельми тяжко, коли шмат людей на них подают скарги.
Говорю, чернобыльский ликвидатор Скалинковичу Василь Селиверст. Ну, як бачим, сапраўды, удельники живого щита домаглися своего и виноватые были осуджены, правда, умовно. А наогул ці верили у такий присуд наведники нашего сайту. У опытанні, якое было на сайте Свобода.орг, мы пытались у наших читачов, ці пыталіся, які будзе прысуд у справе жывога шчыта, і 43% большыня з іх сказалі, што іх апраўдаюць. Ну, яны трошкі памыліліся, наступны радок, 41%, усё ж такі угадалі, было умоўнае пакаранне. Вось такія вынікі апытання. Яшчэ нагадаю, што на нашым сайце вы можаце пабачыць відэаматэрыялы, звязаныя са справай жывога шчыта, уражанні пацярпелых, таксама кампутарную рэканструкцыю падзеяў і відэакадры, знятыя на мабільны телефон адразу пасля здарэння. Наведайце наш сайт свабода.орг. Сёння акцыю пратэсту «Гадзіну маўчання» супраць прыняцця Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні закону аб сродках масавай інфармацыі правёў шэраг беларускіх інтэрнэт-рэсурсаў. З заклікам да акцыі выступіла Беларуская асацыяцыя журналістаў, на думку якой законапраект ухвалены з мэтай абмежаваць свабоду слова ў беларускай інтэрнэт-прасторы. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Знак акції «Гадзіна маўчання» «Чорний квадрат» з'явився на сайтах «Нашай Нівы», «Харти-97», «Білоруська партизана», «Европейського радіо для Білорусі», «Радіо Свобода» і шерогу інших інтернет-ресурсів, адресованих білоруській аудиторії. Білоруська асоціація журналістів заклікала всіх, хто неабиякови до проблем доступу до інформації і її розповсюду, 25 червня змістить на своїх інтернет-ресурсах «Чорні банери», як символ похованої у овальній залі свободи слова. А так само не обновлять сайти, не робить записів у блогах тягом 1 години. Перші виніки акції підводить представниця БАЖ Вольга Бабак.
Я от менавіта зараз займаюся подліком кількості веб-сайту, які підтримали. Отримлюється десятки насамреч. Часом гэта былі просто размешчаныя банеры і інфармацыйныя паведамленні. Часам людзі сапраўды дэкларавалі, што яны падтрымліваюць акцыю і не абнаўляюцца на працягу гадзіны. То бок у тым ці іншым выглядзе акцыя знайшла вельмі шырокае асвятленне. На ўсіх буйных парталах і беларускіх, і некаторыя замежныя СМІ, наколькі вот зараз я магу судзіць ужо таксама.
Вольга Бабак мяркуе, што беларуская інтэрнэт-супольнасць выявіла сапраўдную салідарнасць перад пагрозай абмежавання свабоды інтэрнэту і выказала пратэст супраць тэрміновага прыняцця закону аб СМІ без правядзення грамадскіх слуханняў і абяцанай уладамі міжнароднай экспертызы праекту. Цяпер БАЖ рыхтуе іншыя акцыі пратэсту супраць найбольш рэпрэсіўных палажэнняў закону. Редакторка сайту «Хартыя-97», які падтрымаў акцію «Гадзіна маўчання», Наталля Радзіна перакананая, што пагроза свабодзе інтэрнэту ў Беларусі рэальная.
Контроль над інтэрнэтам выклікае вялікі беспакой, што гэта будзе, як яны будуць яго кантраляваць. Канешне, яны могуць заблякаваць сайт у Беларусі. Яны могуць выкарыстоўваць некія тэхналогіі, ты ж кітайскія, пра якія шмат пісалася, што беларускія ўлады іх закупілі. Яны могуць затрымоўваць і привлікаць да адказнасці журналістаў і рэдактароў сайта.
Редакторка сайту «Хартия-97» Наталья Радіна про погрозу свободе интернету у Беларуси.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гость «Ночной свободы» – один из потерпелых от живого щита нацистской шаши Юрий Пашкевич. У «Ночных доследах» на просьбу нашего слухача размова о проблеме легализации эутаназии. У нашем эфире так само материалы о причинах и наступствах сегодняшней аварии на Новолукомской ДРЭС. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров протягнет оповед про гурт «Реха», а у «Ночной читанцы» будут гучать переклады Яна Максимюка. Вы слухаете «Радио Свобода». Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. На ліцэйскае свята запрасілі выпускнікоў розных гадоў, грамадскіх дзеячоў, акрэдытаваных у Беларусі дыпламатаў. Да герояў дня падрыхтавалі вялікі канцэрт. Перадае Ігар Карней.
Сегодня полтора десятка выпускников после 4 годов под дахом партизанской школы развитываются с Национальным гуманитарным лицеем. До речи, сярод навученцев шмат иншагородних дзяцей, якія по некалькі гадзінаў штодня тратяць на тое, каб трапіць у ліцэй. Якой школой стаў ліцэй для выпускнікоў, гаворыць колішні навучэнец Франак Вячорка.
Ліцэй – гэта школа беларускасці, напэўна. І што так не прывівае любоў да беларушчыны, як беларускамоўныя выкладчыкі, беларускамоўныя асяроддзя, праўдзівыя гісторыі Беларусі, супольныя змаганні за сваё права вучыцца. Калі мы вучыліся ў ліцэі, то нас аб'яднала і змаганне за права вучыцца на беларускай мове. І я думаю, што не возім ліцэіст, які закончыў падпольны беларускі гуманітарны ліцэй, про гэта не шкадуе. І ўсе пра гэта спамінаюць з трымценнем, з вераю, што прыйдзе дзень, калі такія ліцэі будуць на кожнай вуліцы у кожным горадзе.
Гэта ўжо другі выпуск, які ад пачатку мусіў навучацца ў падпольных умовах. Нагадаю, што ў 2003 годзе з ініцыятывы Міністэрства адукацыі адзіны ў краіне недзяржаўны ліцэй быў закрыты. Аднак адміністрацыя ўстановы прыняла рашэнне не распускаць педагагічны калектыў і наладзіла навучальны працэс фактычна ў падполлі. Ад таго часу самі ліцэісты сваю альма-матер называюць не іначай як партызанская школа. Пра мінулы навучальны год ацэньвае дырэктар ліцэю Уладзімір Колас. Перад усім ён звяртае ўвагу на тое, што на экстэрнатах і іспытах на базе сярэдніх школ ліцэісты паказвалі значна лепшыя вынікі, чым іх школьныя аднагодкі.
Уцягнуліся ў рытм, які дыктуецца умовамі, якія нас паставілі. Вельмі радуюць вынікі, якія атрымалі нашы навучэнцы на выпускных іспытах, а таксама пры здачы іспытаў за курс базавай школы. Это проста выбітныя вынікі. Гэты выпуск пакідае вельмі светлыя ўспаміны аб сабе, шмат каго нам будзе не хапаць.
Далей назапашваць багаж ведаў выпускнікі ліцэю будуць у розных краінах Еўропы. Вялікі дэсант выправіцца ў вышэйшыя навучальныя ўстановы Польшчы, а таксама у Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільню. Асобныя навучэнцы ад'едуць у Чэхію, Італію і нават Боснію і Герцэгавіну.
Ігар Карнеі перадаваў пра сённяшні выпускны баль навучэнцаў Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю Якуба Коласа. На чарзе званкі на свабоду.
У Беларусі распачалася кампанія па выбарах дэпутатаў у палату прадстаўнікоў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Без изменения выборщего кодекса удельничать в выборах немэтозгодно. Ковалев.
Ради выборы пришла пора для влад тянуть к себе электорат. Утнуть у него свою позицию, то есть уступить оппозиции. Сказал без диктату, один с электорату.
Город Минск, Иван Карпович. Мне 80 лет. И сколько бы ни проходило выборов, это не выборы, а просто фарс. Государственная машина уже давным-давно выдвинула своих представителей, и все пройдут тех, кого не наметили. А это оппозиция или кто-нибудь, как по Конституции сказано, каждый может быть избран и избираться, это просто вешают лапшу на уши людям, особенно молодежи.
У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанні.
У мяне такое пытанне. У Злучаных Штатах 3 мільёна бяздомных. Гэта людзі, якія жывуць на вуліцы, у картонных каробках, закутаныя ў розныя пледы, ў адзеялы. Як вы гэта ацэньваеце? Гэта ў той стране, якая дужа хваліцца сваёй свабодай, дэмакратыяй і правамі чалавека. Другое пытанне. За што павыганялі амбасадараў з Мінску? что яны там натворили, якую шкоду яны там зробили, что их повыгоняли. Ну и третье пытание. Меленкевич был на приеме у Саркози, этого президента Франции, и он дуже добился великих поспехов. Нічога не чуем про гэтыя поспехі. Тры гэтыя пытанні і раскажыце ў сваіх наступных перадачах.
Адказвае намеснік кіраўніка Александр Меленкевіча ў руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Злучаныя Штаты Амерыкі гэта вольная краіна і кожны там мае магчымасць жыць так, як ён хоча. Мы маюць все магчымасці для таго, каб працаваць, зарабляць сабе на жыццё і мець вартыя ўмовы для пражывання. Адносна дыпламатычнага канфлікта са Злучанымі Штатамі, тут насамрэч прысутнічае цвёрдая пазіцыя амерыканцаў, што да правоў чалавека, свабодаў і дэмакратыі ў Беларусі, а менавіта да такога негатыўнага для нашай краіны моманта, як наяўнасць палітычных зняволеных. Натуральна, што гэтая пазіцыя не знаходзіць паразумення ў сённяшняга рэжыма, таму ось і адбываюцца падобныя дыпламатычныя скандалы. На маю думку, ніякай карысці з гэтага скандала Беларусь не займела. І аб выніках візіта Александра Меленкевіча ў Францыі, сустрэча з Ніколя Саркозі, я лічу, што асноўны вынік это тое, што ў Європе, асабліва ў краінах заходняй Європы, падвысіцца ўзровень увагі да падзей, які адбываюцца ў Беларусі. Гэта пойдзе на карысць нашай краіны.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
У автобусе почула гаворку двух мужчин. У одного из них 20-годовый племенник здейснил самогубство. И подумалось, те не злочинство не допускать упрацовные и дитячие коллективы майстров белорусского слова. Слово, якое может допомогчи и выратовать, тем больше упрацовании, что у наступных поколениях таких талентов уже не будет николи.
Это была передача «Звонки на свободу». Я ее подрихтовала Галина Абакунчик. На чарзе новины.